เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้อัตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามคณะผู้จัดทำรายการธรรมะสู่สันติปกติแล้วก็จะได้นำเสนอธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้นำการสนทนาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยกับคุณอภิชาญปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นำของเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและกิจกรรมการเผยแพร่พระสัทธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายมาสู่ท่านสาธุชนซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงนโยบายการก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามให้กับทางรายการได้แพร่ภาพออกอากาศให้ชาวราชบุรีได้รับชมรับฟังจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับวัตถุประสงค์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายจากเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมกันณบัดนี
้ท่านฟังครับวันนี้พระผู้นำได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนะครับที่จะมาสนทนากับพบผู้นำในวันนี้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้สนทนาในเรื่องของวันแม่แห่งชาติความสำคัญความเป็นมาตลอดจนการที่ลูกๆจะต้องตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นมงคลกับรายการเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้เมตตามาร่วมสนทนาอีกวาระหนึ่งครับขณะนี้พระเดชพระคุณนั่งอยู่ตรงนี้ในห้องส่งกับผมแล้วครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับ
เจริญพรเจริญสุ
ขคงต้องขออนุญาต เรียกหลวงพ่อนะครับ
เจริญพร
ครับดีแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมานั้นหลายท่านหลายคนช่วงนี้คงจะได้ยินชื่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกค่อนข้างจะบ่อยโดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมของทางวัดซึ่งมีมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญสำคัญของพุทธศาสนาในวันสำคัญสำคัญของชาติครับแต่ว่าหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจะเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างทีเดียววันนี้คงจะต้องขออนุญาตกราบเรียนถามพระเดชพระคุณถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ความกลัวของพี่น้องประชาชนที่ถ่ายทอดผ่านมาตรงนี้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเขากลัวว่าวัดหลวงพ่อสดนะครับหลวงพ่อครับว่าเป็นวัดของคนรวยจริงๆตรงนี้คงจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อได้ชี้แจงผ่านรายการว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับ
ก็เจริญพรความจริงไม่ใช่เรื่องวัดของคนรวยอะไรหรอกคุณโยมเรื่องก็มีอยู่ว่านโยบายในการสร้างวัดและในการสร้างคนนั้นเรามีนโยบายอยู่2ประการคือ1เพื่อสร้างพระในใจตน2เพื่อสร้างพระในใจคนคือคนอื่นเฉพาะในส่วนของการที่จะสร้างพระในใจคนอื่นนั้นจำเป็นจะต้องมีนโยบายในการจัดการก่อสร้าง
ครับ
ให้เหมาะสมที่จะสามารถใช้เป็นศูนย์กลางของประชาชนทุกฐานะทุกเพศทุกวัยที่จะให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นก็แปลว่านโยบายในการก่อสร้างการจัดที่สถานที่ทั้งหมดนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสถานที่สะอาดแล้วก็เรียบร้อยและสงบและร่มรื่นนี่ข้อที่หนึ่งทีนี้เมื่อบางท่านพอเห็นความสะอาดหรือเรียบร้อยในการจัดนี่ก็จะมองว่าเป็นสถานที่สำหรับผู้หลักมากดีผู้ดีมีเงินนี่ข้อที่หนึ่งนะก็มักจะมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าข้อที่สองสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเราก็มีกำหนดว่าเราจะต้องกระทำให้เพียงพอและให้เหมาะสมแก่ผู้ที่จะเข้ามาขอเข้ารับการศึกษาอบรมเ ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างพระในใจตนนั่นอีกแหละ
ครับ
ทีนี้เมื่อจะให้เพียงพอเนี่ยมันก็จะต้องทำให้พอรับจำนวนคนได
้
นะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายในการก่อสร้างเราก็จึงมีสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนว่าจะโตสักหน่อยและก็ดูเหมือนว่าจะสวยหรืออย่างไรทำนองนั้นนะ
ครับ
แต่ความจริงแท้ๆนั้นความโตหรือความสวยเนี่ยแท้ที่จริงนั้นเราทำอย่างประหยัดแต่ให้ได้คุณภาพและว่ามีประสิทธิภาพเพราะเรามีวิศวกรที่เป็นพระนะมีผู้ที่มาช่วยในการออกแบบให้ประหยัดเพราะฉะนั้นเงินทองที่ญาติโยมสาธุชนทำบุญไปมีเท่าไหร่อาตมาเอามาใช้เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งหมดการก่อสร้างการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์อาตมาควบคุมดูแลใกล้ชิด
คร
ับ เพราะฉะนั้นเงินไม่รั่วไหลเพราะฉะนั้นการสร้างอย่างประหยัดนั้นเมื่อทำไปแล้วเงินน้อยแต่สามารถสร้างเสร็จได้อาตมาจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอาคารโรงเรียนเนี่ยมีคนมาอุทานบอกแหมนี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสามชั้นเนี่ยจะต้องตกชั้นละ10 ล้านแต่คุณโยมรู้ไหมอาตมาสร้างเสร็จภายในเท่าไหร
่ครับเท่าไหร่
9,500,000
ครับ
เพราะเราทำอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นเงินเราได้ไม่มากแต่ว่าเราใช้ไปอย่างมีประโยชน์อย่างประหยัดที่สุดเพราะฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าผลงานออกมามากแล้วทำให้คนนึกว่านี่เป็นวัดรวยมีเงินมากที่แท้เปล่าใช้ได้มาก็ใช้ไปเท่านั้นเองเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าได้ไปคิดเป็นอื่นอาตมาดีใจที่ซ้ำไปที่เห็นคนแก่นะหิ้วเชี่ยนหมากมาเพราะโยมแม่อาตมาก็เคี้ยวหมากหยับๆเหมือนคนโยมนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอยากให้เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระมาปฏิบัติธรรมมาอยู่รับศีลอุโบสถนี่มาได้แล้วอาตมายินดีอย่างยิ่งเลยยินดีต้อนรับเลยผู้ที่เข้ามาเป็นพยานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่กล้าเข้ามาจงมาเถอะวัดนี้เป็นวัดของท่านไม่ใช่ของอาตมานะอาตมามีอายุไม่เท่าไหร่ก็คงจะตายแล้วนะสร้างขึ้นทั้งหมดนี่เพื่อให้เป็นของประชาชนชาวราชบุรีและใกล้เคียงทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งเพื่อประชาชนทั้งประเทศใครก็เข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำอย่างนี
้
ให้สะอาดสงบร่มรื่นและเรียบร้อยเท่านั้นเองเจริญพร
ครับก็คงจะเป็นที่กระจ่างใจนะครับสำหรับหลายท่านที่สงสัยจริงๆแล้วบางท่านขับรถผ่านไปไม่กล้าที่จะเข้าไปในวัดด้วยซ้ำไปเพราะมองว่าวัดนี้สำหรับใครสำหรับใครบางคนหรือเปล่าตรงนั้นนะครับวันนี้หลวงพ่อก็ได้เปิดใจนะครับว่าจริงๆแล้ววัดนี้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปใช้วัดให้เป็นวัดอย่างสมบูรณ์ได้เต็มที่ครับหลวงพ่อครับคงจะต้องขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือมีหลายคนที่ค่อนข้างจะสับสนว่าระหว่างวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามก็ดีวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีก็ดีตรงนี้ชื่อคล้ายๆกันครับหลวงพ่อครับคงจะต้องขออนุญาตให้หลวงพ่อได้อธิบายความเป็นมาเป็นไปของทั้งสองที่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวพันกันไหมครับหลวงพ่อครับ
อ๋อไม่เกี่ยวพันกันเลยคุณโยมแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าล้วนแต่เป็นสิทธิ์จากวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยกันนี่ข้อที่หนึ่งนะแต่ว่าคนละคณะบริหารและก็คนละนโยบายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันแต่ในส่วนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นอาตมาจะขอเจริญพรที่มาที่ไปย่อๆนิดเดียวว่าวัดนี้ตั้งขึ้นจากสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งเราก่อตั้งขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดและกรรมการมหาเถรสมาคมและก็เจ้าคณะใหญ่หนกลางหนตะวันออกเป็นประธานสถาบันและมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นรองประธานอย่างนี้แล้วมีอาตมาเป็นกรรมการผู้อำนวยการเพราะฉะนั้นในกรณีนี้วัดนี้จึงอยู่ในความดูแลของพระมหาเถระผู้ใหญ
่
และได้จัดสรรพื้นที่ดินส่วนหนึ่ง72 ไร่ครึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งจะกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือคนละคณะบุคคลคนละนโยบายกับวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีเจริญพร
ครับก็คงจะเป็นที่กระจ่างนะครับหลายท่านที่สงสัย2คำถามนี้แล้วก็ฝากรายการพบผู้นำมาเรียนนมัสการถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้กระจ่างนะครับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่อำเภอดำเนินสะดวกนั้นสำหรับชนทุกชนชั้นวรรณะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีครับ
ขอแถมนิดนึง เรียกว่าทุกฐานะดีกว่าไม่ใช่ทุกชนชั้นทุกฐานะ
ครับครับหลวงพ่อครับคงจะไปถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกประเด็นหนึ่งก็คือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นเป็นวัดที่สร้างไม่นานแต่ว่าได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมากมายทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ในที่ไกลๆแม้ในต่างประเทศก็ตามหลวงพ่อครับในกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดเองที่สามารถจะดึงพี่น้องประชาชนเข้าวัดได้มากมายขนาดนี้กิจกรรมหลักๆของวัดตรงนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อครับ
อ๋อเจริญพรอันนี้ขอให้ย้อนไปถึงที่อาตมากล่าวเมื่อกี้ว่ามีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อสร้างพระในใจคนอื่นนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักและเมื่อทำเช่นนั้นประการแรกก็คือว่าจะต้องสร้างคนของเราบุคลากรของเราให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสร้างพระในใจตนเองนี่ก่อนโดยประการว่าวัดนี้เป็นทั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมเปิดการเรียนการสอนภาคปริยัติธรรมคือหลักธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีนักธรรมตรีโทเอกไปจนถึงบาลีชั้นเรียนธรรม 6-7 ประโยคก็เปิดสอนขณะนี้ก็มีพระที่อยู่จำพรรษาถึง90รูปนะฮะและมีสามเณรอีก33รูปที่จะต้องได้รับการศึกษาเราเรียนหลักธรรมภาคปริยัติธรรมอย่างนี้และนอกจากเป็นสำนักเรียนแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานคือว่าต้องการให้บุคคลบุคลากรภายในของเราคือพระภิกษุสามเณรของเรานั้นได้ทั้งศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมและทั้งอบรมกายวาจาใจของตนเพื่อสร้างพระในใจตนด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานคือเจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติด้วยประการฉะนี้เนี่ยนี่คือประการสำคัญเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเบื้องต้นคือการสร้างคนสร้างพระในใจตนนี้เรามีทั้งการเรียนการสอนภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติภาวนาธรรมคือพระกรรมฐานแต่ว่าเมื่อได้สร้างพระในใจตนพอสมควรแล้วเราก็ขยายการให้การศึกษาอบรมผู้อื่นเป็นการสร้างพระในใจคนอื่นต่อไปเจริญพร
ครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกำลังน่าสนใจทีเดียวสำหรับกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่อำเภอดำเนินสะดวกครับแต่ว่าเวลาช่วงนี้คงจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของพบผู้นำช่วงนี้พักสักครู่ครับ
บูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล
ครับกลับมาพบกับช่วงพบผู้นำช่วงที่2ของวันนี้ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับในเรื่องกิจกรรมของวัดที่น่าสนใจที่ได้สนทนากับพระเดชพระคุณค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องขออนุญาตเรียนถามซึ่งค้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมของทางวัดที่หลากหลายตรงนี้คงจะต้องขอให้หลวงพ่อได้พูดกับพี่น้องประชาชนให้พูดกับท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังว่ากิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดนั้นที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะดำเนินต่อไปตรงนี้มีอะไรบ้างครับ
เจริญพรแล้วก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะสำหรับกิจกรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่มีนั่นอาตมาภาพใครจะแบ่งกล่าวออกเป็นสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งก็คือนี่หมายเฉพาะการอบรมนะการอบรมพระกรรมฐานเพราะเรื่องปริยัติธรรมนะพูดไปแล้วนะก็เหลือการอบรมพระกรรมฐานก็จะขอกล่าวเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือภายในวัดภายในวัดนี้เรามีทุกวันการเจริญภาวนาธรรมมีทุกวันหลังทำวัดเช้าเย็นเพราะฉะนั้นสาธุชนเข้าไปรับการอบรมได้หลังทำวัดเช้าเย็นนอกจากนั้นมีทุกวันเสาร์ต้นเดือนและทุกวันพระไม่จำเพาะแต่ในระหว่างฤดูเข้าพรรษานะตลอดไปทุกวันพระก็สาธุชนเข้าไปรับการศึกษาอบรมและบำเพ็ญกุศลได้เช่นทำบุญตักบาตรเหล่านี้เป็นต้นและในวันเสาร์ต้นเดือนอย่าลืมนี่มีเป็นประจำนอกจากนั้นก็มีการอบรมหลักสูตรใหญ่ๆอยู่หลายหลักสูตรประการแรกคืออบรมประจำปีเรียกว่าอบรมพระกรรมฐานประจำปีซึ่งเราได้ชี้ชวนเชิญชวนหรืออาราธนาพระภิกษุสามเณรสาธุชนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมปีละ2ครั้งคือรุ่นปลายปีนี่เหมือนอย่างจะถึงนี้คือระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมและรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมเหล่านี้ก็ขอเชิญสาธุชนมาเข้ารับการอบรมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนผู้ประสงค์มาถือศีล8และโดยเฉพาะลงไปอีกก็คือสุภาพสตรีมาบวชที่เขาเรียกกันทั่วๆไปว่าชีพราหมณ์หรือที่วัดเราเรียกว่าบวชเนกขัมมะจารีนีนี่มาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ระหว่างการอบรมพระกรรมฐาน2รุ่นคือรุ่นกลางปี1ถึง14พฤษภาและรุ่นปลายปี1ถึง14ธันวาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญมาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะให้การศึกษาอบรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและเพื่อความเจริญความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยนี่เป็น เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นสำคัญประจำปีนอกจากนั้นในเดือนเมษายนก็เปิดรับสมัครการอบรมธรรมปฏิบัติแก่เยาวชนทั้งชายหญิงอันนี้จำเพาะเยาวชนชายหญิงเยาวชนที่เป็นเด็กอายุยังไม่ถึง20ปีเราก็รับบวชเนนและที่20ปีขึ้นไปเราก็รับบวชพระนะฮะแต่ว่าสุภาพสตรีรับบวชเนกขัมมะจารีนีคือถือศีล8โดยไม่ต้องปลงผมนี่ก็เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่1ไปเกือบตลอดเดือนเมษายนแต่ปกติก็จะอยู่ภายในวันที่22ถึง23เมษายนนี่ของทุกปีนะสำหรับสุภาพสตรีก็1ถึง15แต่การบวชสามเณรนั้นต้องมีการอบรมก่อน7วันจึงต้องบวชต่อไปอีก15วันก็เป็น22 23วันอย่างนี้เป็นต้นและหลายๆรายที่อยู่ต่อไปถึงการอบรมรุ่นกลางปี1ถึง14พฤษภาต่ออีกก็มีมากนี่นอกจากนั้นเรายังมีการอบรมประจำเดือนเปิดรับการอบรมนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการที่มาขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มๆตั้งแต่30 50 60ถึง100ถึง500โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนั้นก็จะมีผู้มาเข้ารับการอบรมประมาณรุ่นละ300ถึง500เรารับเปิดอบรมได้เพียงเดือนละ2รุ่นไม่งั้นเกินกำลังนะฮะแปลว่าแต่ละเดือนนั้นเปิดการอบรมตลอดจากการขอมาเข้ารับการอบรมจากสำนักต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนั้นในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาเหล่านี้เป็นต้นก็มีการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเป็นประจำเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปเสร็จสิ้นการเวียนเทียนเอาเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือ16นาฬิกาประมาณนั้นนะฮะก็เปิดการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้และในวันสำคัญของประเทศชาติเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างนี้ทางคณะจังหวัดราชบุรีประกอบด้วย คณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีมีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะภาคโดยปกติหรือไม่ก็เจ้าคณะใหญ่หนกลางซึ่งเราจะขออาราธนาท่านมาเป็นประธานใหญ่สงฆ์อีกทีหนึ่งก็จัดงานเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและในบางครั้งเราก็จะมีการไถ่ชีวิตโคหรือว่าปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี้กล่าวโดยเฉพาะภายในวัดนะทีนี้ส่วนภายนอกวัดก็มีเป็นประจำที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งมีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลาตั้งแต่9นาฬิกาไปถึง14นาฬิกาและมีเป็นประจำที่มสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชาธิราชนะอันนั้นก็มีทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนระหว่างเวลา11นาฬิกาไปถึง13นาฬิกาเช่นเดียวมีเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่ธนาคารสหธนาคารจำกัดนั่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะนั่นก็มีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาแล้วก็มีเป็นประจำอย่างนั้นทุกวันพฤหัสบดีนี้ก็เป็นเรื่องของภายในกรุงเทพมหานครแต่นอกจังหวัดออกไปเราจัดหน่วยพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเคลื่อนที่ออกไปให้การศึกษาอบรมภายหลังจากที่มีการสอบปริยัติธรรมเสร็จแล้วก็จะมีคณะวิทยากรพระวิทยากรออกไปให้การศึกษาอบรมในท้องที่ต่างๆทั้งภาคเหนือภาคอีสานในภาคกลางและภาคใต้โดยเราจัดโครงการอบรมร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมที่เคยมาศึกษาอบรมที่วัดเราแล้วกลับไปเปิดการสอนที่วัดของท่านแล้วก็เปิดโครงการอบรมประจำปีที่วัดของท่านก็จัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เราจะสามารถออกไปได้นะแต่ละภาคเราก็จัดออกไปอย่างนี้ทั้งหมด4ภาคนะภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อันนี้เราก็จัดเป็นประจำทุกปีมานะเจริญพร
ครับหลวงพ่อครับเคยได้ยินรายการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามทางสถานีวิทยุตรงนี้ก็ใช่ด้วยใช่ไหม
โอ้ใช่อันนี้ถ้าจะว่ากิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมใหญ่นะฮะเพราะว่าก่อนอื่นก็คือว่าอาตมาเองนั้นได้รับอาราธนาให้ออกอากาศในรายการปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็เริ่ม8นาฬิกานะแล้วนอกจากนั้นก็ท่านพระมหาสุบรรณก็ได้จัดรายการวิทยุต่างๆออกอากาศอีกกว่า30สถานีนะทั่วประเทศแล้วก็มีการจัดพิมพ์หนังสือเอกสารและเทปสอนภาวนาธรรมทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศมีภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นต้นอันนี้ให้การศึกษาอบรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งที่มาและที่ไป
หลวงพ่อครับนี่คือในส่วนของมีการเผยแพร่พุทธศาสนาในส่วนของวัดหลวงพ่อสดในประเทศไทยซึ่งฟังตรงนี้แล้วคงจะทุกกิจกรรมที่มีอยู่ในส่วนต่างประเทศหลวงพ่อครับมีไหมครับที่ทางวัดหลวงพ่อสดเองได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาตรงนี้ด้วยครับ
อ๋อมีเจริญพรแต่ว่าขณะนี้บางส่วนพระมหาเถระผู้ใหญ่ประสงค์จะให้อาตมาพักผ่อนอย่าให้ไปมากนักเพราะว่าแก่แล้ว คือว่าเคยไปให้การศึกษาอบรมภาวนาธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมีผู้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและครูอาจารย์ในระดับชั้นปริญญาตรีโทเอกนี่ก็อาราธนาไปนะฮะและอาตมาจะไปปีละประมาณครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนหนึ่งนะฮะไปทางประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไปทุกปีติดต่อกันเป็นเวลา4ปีแล้วก็นอกจากนั้นประเทศอื่นๆอย่างประเทศมาเลเซียก็ไปเป็นประจำหลายปีมาแต่ว่าในระยะหลังนี้จะประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกซึ่งเป็นประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้ขอให้อาตมานี่หยุดพักผ่อนได้แล้วและให้ทำกิจเฉพาะในประเทศไทยและให้ชาวต่างประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ก็เคยมีชาวรัสเซียมาถึงเกือบ10คนแต่อาตมาก็ให้เขากลับหมดนะเพราะว่าเขาไม่ยอมอยู่ในระเบียบวินัยของเราแต่ว่าขณะนี้มีอยู่ก็มีชาวอังกฤษชาวเดนมาร์กและกำลังจะมีชาวจีนจากพื้นแผ่นดินใหญ่สำเร็จชั้นปริญญาตรีแล้วเป็นพระแล้วนะกำลังจะมาบวชอยู่ที่วัดเราเป็นแบบเถรวาทในเดือนหน้านี้ก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตั้งรับอยู่ที่นี่แทนที่เราจะไปเองอันนี้ก็เป็นนโยบายของพระผู้ใหญ่ซึ่งอาตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าพระผู้ใหญ่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี้อยู่ในความดูแลของพระมหาเถระผู้ใหญ่เจริญพร
ครับครับก็เช่นใดละเกินว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกิจการกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นก็คงจะนอกจากที่จะให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราได้รับได้ทราบซึ้งถึงพระพุทธศาสนาแล้วยังจะนำพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของดีประจำชาติไทยตรงนี้ไปเผยแผ่ยังชาวต่างชาติด้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังตรงนี้ครับหลวงพ่อครับช่วงท้ายตรงนี้2นาทีหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนตรงนี้นี่หมดครับ
อาตมาอยากจะฝากอย่างนี้นะว่าช่วงนี้ทุกคนก็บ่นกันเรื่องเศรษฐกิจอาตมาอยากให้พิจารณาว่าเศรษฐกิจในครอบครัวของแต่ละคนที่ทรงดีอยู่หรือดีขึ้นหรือเลวลงเพราะเหตุไรเหตุสำคัญที่สุดก็อยู่ที่กรรมของเรากรรมของเราก็คือว่าตั้งแต่เด็กถ้าเป็นผู้ได้รับการอบรมศีลธรรมอยู่ในศีลในธรรมการศึกษาเล่าเรียนก็จะสามารถสำเร็จได้อย่างน้อยที่สุดรู้จักคบเพื่อนที่ดีไม่หลงคบเพื่อนที่ไม่ดีที่จะชักนำไปในทางเสียเช่นไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไปหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามทำให้เสียการศึกษาเล่าเรียนแต่ถ้าว่าอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะสามารถเรียนสำเร็จสูงๆขึ้นไปให้เป็นคนมีความรู้เมื่อมีความรู้สูงก็มีความสามารถเมื่อมีความสามารถก็มีสติปัญญาคนเราเมื่อมีสติปัญญาด้วยมีคุณธรรมด้วยการที่จะดำเนินชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงย่อมเป็นไปได้ง่ายและไม่ต้องเสียหายแต่ที่เสียหายนั้นเพราะหลายเหตุหลายปัจจัยแต่เหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการขาดศีลขาดธรรมไม่ใช้พระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเป็นอย่างนี้การดำเนินชีวิตจึงบกพร่องและเสียหายและเมื่อเสียหายบกพร่องลงไปแล้วเช่นในระยะเวลาที่แล้วมานี้มีการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเรียกว่าประชาชนหลายส่วนที่ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินแม้กระทั่งการผลิตและการอุตสาหกรรมการพาณิชย์การเงินการธนาคารการคลังทั้งหลายอย่าเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ก็คือไปกู้เงินเขามาได้ง่ายๆดอกเบี้ยต่ำๆก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนี่ไม่อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อฟองสบู่มันแตกนี่แหละคือปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามีการ เลิกจ้างงานอะไรต่างๆทั้งหลายท่านลองคิดว่าถ้าท่านมีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญามีคุณธรรมการที่จะถูกเลิกจ้างมันก็จะยากลงไปทุกทีคือแปลว่ามีโอกาสมั่นคงในชีวิตทำงานและแม้จะถูกเลิกจ้างคุณโยมง่ายนิดเดียวคนที่มีความรู้ความสามารถมีศีลมีธรรมมีอย่างนี้แล้วการประกอบอาชีพให้ดำรงคงอยู่ได้ด้วยดีนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่สุดไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นจงหันหน้าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมท่านจะไม่รู้จักตกต่ำเจริญพร
ที่จบไปนั้นก็เป็นการสนทนาของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลกับคุณอภิชาญปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นำของสถานีเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีสำหรับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามรวมถึงการเผยแพร่ธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายสาธุชนก็ได้รับฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัดเจนแล้วและช่วงท้ายยังมีฝากข้อคิดและหลักธรรมให้แก่สาธุชนในยุคภัยวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเล่นงานอยู่ในขณะนี้โอกาสหน้าทางรายการจะได้นำธรรมะและสารธรรมมาเสนอแด่ท่านสาธุชนอีกสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร